NRK.
Nye ansikter i Erna Solbergs regjering. Til oss kommer de tre partilederne for å fortelle hva endringene betyr for samarbeidet i regjering, utenfor regjering og ikke minst hvordan trygdeskandalen skal håndteres nå som ansvarlig statsråd Anniken Hauglie har forlatt regjering. Vi har fått en egen statsråd for distriktene. Enten et PR-stunt eller et desperat forsøk på å vise at man er interessert i distriktene, mener Senterpartiet. Og hvordan vil miljø- og samferdselspolitikken endres når FRP er ute av regjeringskontorene, spør vi. Ja, du ser eller hører på Dagsnytt 18 i NRK P2 eller på NRK 2. Og denne fredagen så blir det en sending med en hel del politikk. For mens avtroppende FRP-statsråder kjørte bakveien ut, kom landets nye regjeringsmedlemmer vandrende ut på Slottsplassen i strålende sol og med store smil. Etter endringer i regjeringa består nå Erna Solbergs mannskap av Høyre, KrF og Venstre. Og statsminister Erna Solberg, gratulerer med delvis nytt mannskap.
Takk. Det er både resirkulert og nytt og gamle nyheter som fortsatt er der de var.
Ja. En av ministerne som manglet da den nye regjeringen kom ut på Slottsplassen i dag var Anniken Hauglie, som har vært arbeids- og sosialminister siden desember 2015. Hva vil du si til dem som nå mener at hun forsvinner ut bakveien midt i en opprivende trygdeskandale?
At de samme personene har ment at hun skulle gå av. Det er litt rart at de nå klager på at hun gjør det. På den andre siden så tar jeg helt seriøst Stortingets ønske om at vi skal gå grundig gjennom NAV-skandalen. At vi skal sørge for å rydde opp. Det jeg har sagt først litt lett i dette, det er å sørge for å gjøre opp med de som har lidd en overlast. Det arbeidet er godt i gang. Det har Anniken sørget for er på sporet med alle systemene som er. Neste skritt i dette arbeidet, det er jo arbeidet med de store strukturendringene, som i og for seg kanskje først og fremst vil komme etter granskingsutvalget for å finne ut hvor var det det gikk feil.
Men er det heldig at en statsråd forsvinner ut mens Stortinget behandler en kontrollsak mot en sak som hun har hatt hånda på?
Ja, det er jo ikke første gang, tror jeg, at en statsråd har gått ut selv om det har vært en kontrollsak i det. På den andre siden så er det altså sånn at det er et granskingsutvalg som kommer med en gjennomgang, og jeg har hele tiden sagt at vi skal både ta ansvar for det vi måtte har gjort med feil. Vi skal først og fremst rydde nå. Vi tar ansvar for det vi måtte ha gjort feil, som på samme måte som jeg forventer at alle andre tar ansvar for sitt ansvar på det som har skjedd i denne saken.
Men hva vil du da si til dem som mener at trygdeskandalen ikke får noen konsekvenser på statsrådnivå?
Jeg er opptatt av at det aller viktigste med denne saken er at vi rydder for de folkene som er blitt berørt av dette. De som faktisk har opplevd å bli dømt for saker de ikke skulle være dømt for, blitt kravet tilbake penger de skulle ha hatt, alt det som er viktig. Og så mener jeg at vi må ta ansvar for de handlingene hver enkelt av oss som har hatt noe med dette å gjøre når granskingsutvalget er ferdig. Og jeg forventer at de som er opptatt av hva vi har hatt ansvar for, også opptatt av hva de selv har hatt ansvar for.
Men hvem har nå hovedansvaret for det som har skjedd?
Det vil vi faktisk finne ut når granskingsutvalget kommer. Noen forsøker å forskuttere et ansvar i denne saken, til tross for at dette ansvaret enten har startet med feilen i 2012, eller enda tidligere enn dette. Og nå er kanskje tiden for at vi bruker tid til å komme ned til bunns i hvorfor gikk dette så utrolig galt? Hvorfor har vi en stor skandale som berører mange deler av den offentlige utøvelsen av saker? Og
men er det da viktig å ta bort statsråden som har ansvar for dette her?
Ja, det gjør vi jo.
Noen mener jo at dette er et forsøk på å slippe unna politisk ansvar.
Nei, dette gjør vi fordi at Høyre har et behov for fornyelse i regjeringen. Allerede fra etter valget i høst så snakket vi om det, at det kommer en endring i regjeringen, og mange kommentatorer var opptatt av det, at den endringen må komme for at vi viser laget vårt for 2021. Og Anniken Hauglie er hverken valgt til Stortinget eller kommer til å stå på liste eller hadde sa ja til å stå på liste i 2017. Det betød også at det ikke var naturlig at hun skulle være en del av det laget som skulle være med for Høyre frem til 2021.
Men Bent Høie stiller heller ikke til gjenvalg, og han fortsetter som helseminister.
Ja, han er fortsatt nestleder i partiet, viktig strategisk person for det, men det må gjøre altså noen endringer for å få til fornyelse. Og heldigvis så vi gjøre litt færre endringer for å få til fornyelse, fordi vi fikk flere statsrådsplasser. Men det er klart at dette var på planen lenge. Dette har jeg snakket med med Anniken Hauglie om, også før NAV-skandalen, og andre i regjeringen som kanskje ikke kommer til å være på det laget, at noen av dem må være forberedt på at vi går i retning av å gjøre endringer, sånn at de nye talentene får en mulighet til å vise seg, til å bidra, til å være med på å forme det Høyre som skal være Høyre på 20-tallet.
Men SV og Arbeiderpartiet reagerer og mener at regjeringen løper fra ansvaret for den største rettssikkerhetsskandalen i ny norsk historie ved at Hauglie går av, og de har varslet at de vil rette kritikkforslag mot deg. Hva er det riktig at du tar ansvaret?
Jeg kommer til å ta stilling til det når Stortinget og kontrollkomiteen har laget ferdig saken sin. Men jeg forventer at også de partiene som satt i regjering i 2012 er forberedt til å ta ansvar for de ansvaret de måtte ha for feilene i dette. Og kanskje det nå er på tide å trekke pusten og si dette er en skandale som har gått over flere regjeringer. Vi skal alle ta ansvar for de handlingene og de det vi ikke har gjort som vi burde ha gjort, eller der hvor vi faktisk gjorde feilen som startet med dette, det vet vi faktisk først når granskningsutvalget har lagt frem rapporten, og da er jeg forberedt på at vi alle må være gå i oss selv. Vi har beklaget fra vår side av regjeringen. Vi ser at det er helt sikkert med dagens bilde viktig å kunne tenke seg at vi kunne gjort noe annet.
Hvem er det som hadde mest lyst til at Hauglie skulle gå? Var det deg eller Hauglie?
Det som har vært premisset for dette er at Høyre skal gjøre en fornyelse av sitt mannskap, og det har ligget til grunn hele tiden.
Og det har du sagt, men hvem sitt ønske var det opprinnelig?
Ja, men det er jo det som er svaret på dette. Det er meg som er leder av Høyre, det er jeg som selvfølgelig står for ansvaret for at Høyre ønsker en fornyelse. Men jeg er så glad for at jeg har valgt statsråder som også vet at det å være statsråd er et privilegie i dette samfunnet. Det er ikke en rettighet man har. Og at når tiden er inne for at man må gjøre andre valg som statsminister, ja, så ser man at det var faktisk hyggelig å bli spurt opprinnelig, glad og takknemlig for det man har gjort, og det har Anniken sagt i dag. Glad og takknemlig for det at hun har kunnet bidra og fått disse mulighetene.
Så svarer deg.
Svaret er at dette er en fornyelse for Høyre, ja. Og vanskeligere er det faktisk ikke.
Jeg tolker det som at det er deg. Venstreleder Trine Skei Grande, nybakt kunnskapsminister, men i går var du kulturminister. Hvordan er det å overlate den hatten til Abid Raja?
Nei, det var, vi hadde en sekvens der vi ble litt rørt begge to i dag. Det var fordi at for meg er det et viktig departement, og selv om det henger godt sammen med det jeg nå skal over til, nemlig å jobbe for at vi skal løfte kunnskap i samfunnet og gjøre barn fri med kunnskap. Og jeg tror at for Abid var det også en stor dag i dag, og han har alltid hatt et engasjement både på mangfold, på likestilling, på veldig mye av de viktige områdene, så jeg tror at han er veldig kapabel.
Hadde du noen betenkeligheter med å få han inn i regjering?
Jeg tror at han er kjempemotivert til å gjøre den jobben, det var litt det jeg så i dag. Jeg tror han er kjempemotivert til også å bevise at det er en jobb han fikser bra. Og så håper jeg at, jeg mener at jeg har gjort mye bra på kultursiden, men jeg skulle gjerne jobbe litt mer med likestillingsfeltet, og nå ser jeg at han har et stort engasjement på det, og det å ha en mann med den type bakgrunn inn og jobb på det feltet, tror jeg gir en veldig ekstra verdi.
Samtidig så regnes han jo som en rød klut, spesielt for Fremskrittspartiet, som dere som mindretalsregjering vil måtte søke støtte hos. Hvordan ser du for deg samarbeidet nå? Hvordan skal han klare det?
Det har vi snakket om, at vi skal jobbe med å skape flertall for de viktige tingene som han skal jobbe med i departementet. Så jeg tror at det kommer han til å klare. Han er i hvert fall veldig motivert for å gjøre den jobben.
Hvorfor gir du plass til Abid Raja og Sveinung Rotevatn framfor noen av nestlederne i Venstre?
Fordi at partiet har bedt om fornyelse. Vi gjorde et dårlig lokalvalg. Jeg tror det var mange som så at vi måtte gjøre grep fremover. Jeg er glad for at det gror etter meg. Det er mange folk som er kapabel til å ta den jobben. Så jeg ønsker jo å være med og løfte flere som kan ta over den gangen jeg gir meg. Og så dette er viktige felt for Venstre, både kultur, likestilling og ikke minst klima og miljø. Og vi trenger å ha de beste folkene som også har støtte i partiet til å gjøre de jobbene.
Ja, du snakker om fornyelse, og et av de nye navnene som har kommet inn er Mathias Fischer, som blir ny statssekretær for klimaminister Sveinung Rotevatn. Og for under ett år siden så skrev han i en kommentar på TV2 at du er partiets største problem. Hvorfor vil du ha med han på laget?
Nei, jeg tror han vet at jeg er sjefen nå. Så da var sjefen TV2. Jeg tror at mye bra stigning på å gjøre det skiftet.
Kjell Ingolf Ropstad, leder i KrF. Hvorfor vil du ta inn Knut Arild Hareide, som for knapt ett år siden ville felle denne regjeringen?
Fordi han var den absolutt beste kandidaten jeg så når vi fikk muligheten til å få samferdselsminister, og jeg merket allerede første gang jeg ringte Knut Arild, så merket jeg engasjementet hans sitt og gløden for å ta en sånn type jobb, fordi han brenner for å endre landet til det bedre, og trafikksikkerhet, klima ikke minst, der er samferdselspolitikken bare helt avgjørende. Så det var et ganske enkelt valg egentlig, at når vi fikk muligheten, så var han den beste.
Du sa på pressekonferansen i dag at Hareide er tatt inn for å bygge bruer, tunneller og veier, men skal han være med på bedre infrastrukturen i eget parti også, kanskje?
Altså, Knut Arild har jo vært en viktig person for KrF over lang tid, og denne regjeringen er jo den KrF hadde som primærønske, eller har hatt som primærønske i veldig, veldig lang tid. Når vi lykkes med det, og Knut Arild hadde mulighet for å gå inn i regjeringen, så er jeg jo helt overbevist om at det vil skape enda større begeistring.
Men dere har jo hatt mange utmeldinger og synker på meningsmålingene. Hvor strategisk er dette valget?
Vi har hatt utmeldinger, men samtidig har vi hatt veldig mye gjennomslag. Vi har hatt stor begeistring. Men det har vært en tung tid for partiet, for det har vært krevende. Og jeg håper jo at når dette skjedde, Fremskrittspartiet gikk ut, Knut Arild Hareide kommer inn, så tror jeg og håper at det bidrar til samling i KrF. Og jeg tror at gløden for prosjektet kommer til å stige, og det tror jeg kommer til å være veldig bra for KrF. Men jeg tror det kommer til å være bra for regjeringen, og at vi får gjennomført enda mer den fantastiske politikken som tross alt ligger i Granavolden-plattformen.
Så er jo 3 av 4 av statsrådpostene fra ditt parti er menn, og med det ødelegges KrFs 40%-regel om kjønnsbalanse som dere har i egne vedtekter. Har dere ikke flere kvinner å ta av?
Jo, vi har mange dyktige kvinner, og jeg skulle på mange måter gjerne hatt inn flere kvinner, men vi har mange flotte kvinner i statssekretærstillingen, og nestlederen vår, Ingelin Noresjø, blir blant annet statssekretær i Samferdselsdepartementet. Og så kan det være en annen tidspunkt at det kan komme inn flere kvinner. Mm.
Nybakt samferdselsminister Knut Arild Hareide, som kom hoppende inn her for ikke lenge siden. Gratulerer med ny jobb.
Tusen takk.
Flere medier skriver at du stilte ultimatum om at Dag Inge Ulstein skulle fortsette. Gjorde du det?
Det kan jeg avkrefte. Kjell Ingolf og jeg, vi hadde gode samtaler. Og vi har satt veldig stor pris på den jobben som Dag Inge Ulstein har gjort. Og det er jo nettopp fordi at de tre som har representert KrF-regjeringen har gjort en så god jobb. Og nettopp verdens fattige, det å ha det perspektivet. Det er et fantastisk land, Norge, men det at vi ser hele verden, det er en del av ideologien til KrF. Og da med den jobben som han har gjort, sammen med Kjell Ingolf, så tror jeg at det var vi fullt enige om fra første sekund av.
At, men jeg skjønte ikke, vil det si at du stilte ultimatum, eller ikke?
Jeg vil si at Kjell Ingolf er enig i at skulle jeg inn, så skulle ikke det gå på bekostning av Dag Inge.
Så det var på en måte et ultimatum?
Nei, for det var vi enige om. Dette var vi enige om fra første
steg. Mitt tydelige mål var jo at vi hadde 3 gode departement, familie, med både familiepolitikk og tros- og livssynspolitikken. Vi hadde landbruk, som er viktig for KrF, vi hadde utviklingspolitikk, og både Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein har gjort en fantastisk jobb. Og vi så det 1 år i regjering, så for meg så er det jo naturlig å satse videre på Dag Inge, som jeg tror kommer til å være en stor ressurs for KrF fremover. Og da når det åpnet opp en plass for 1T, så var Knut Arild det naturlige valget.
Hareide, du blir jo del av et partipolitikk prosjekt som tar en helt annen vei enn det du ville. Hvordan blir det å skulle styre etter Granavolden-plattformen som du selv stemte imot?
Jeg stemte jo imot Granavolden-erklæringen fordi at da vi hadde det oppe til avstemming, så var det samtidig å si ja til den regjeringen som jeg hadde garantert for velgerne at vi ikke skulle gå inn i.
Men Høyre sier at de fortsatt vil styre etter Granavolden-plattformen. Så
ja, og det har jo jeg forpliktet meg på med min inntreden nå. Men paradokset er jo at da vi sa ja til den regjeringen jeg hadde garantert mot, i dag går vi inn i den regjeringen som jeg la frem som vårt første valg til velgerne i 2017.
Men fortsatt styre på en plattform som du sa nei til.
Ja, og vi står jo nå i en situasjon der nettopp vi er nødt til å få til gode samarbeid. Og Fremskrittspartiet har jo sagt at de går nå i opposisjon. Jeg håper vi kan få til gode løsninger, og ikke minst på det feltet som jeg har, så er vi helt avgjørende å få til det, skal vi få gjennomført politikken.
Tror du noen i partiet ditt er skuffet over deg i dag, for at du er med?
Jeg vet at noen er skuffet både i mitt parti og i andre parti. Jeg kan forstå det. Jeg har jo på så vidt lovt folk at nå skulle jeg forsvinne fra politikken, og nå er jeg plutselig tilbake. Men i fotball så er det ofte sånn at ekstraomgangene er de mest spennende.
Og så, også for et drøyt år siden, så var det også, ville du at partiet ditt skulle felle Erna Solberg og innsette Jonas Gahr Støre som statsminister. Hvordan blir det å få Erna Solberg som sjef etter det?
Erna Solberg og jeg, vi hadde en uenighet og Kjell Ingolf høsten 2018. Det som jeg er glad for er at vi har greit å bevare en tillit også med den uenigheten. Og så sa både Erna Solberg og jeg tydelig i fjor høst at nå er vi ferdig med høsten 2018 og ser vi fremover. Men jeg synes det er røst av Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad å ta meg med i regjeringen i dag. Og den tilliten de viser, den håper jeg å bekrefte gjennom et godt arbeid. Og jeg tenker også, jeg har sett enkelte i Høyre og i Fremskrittspartiet som har stilt spørsmål med meg i dag. Jeg håper jo nettopp at den jobben jeg skal levere de neste månedene og årene, skal bekrefte at jeg er den tilliten verdig.
Ja, fordi det er jo noen som har stilt spørsmål, Erna Solberg, blant dem Siv Jensen, som sier at å utnevne Hareide til samferdselsminister er ikke akkurat en invitasjon til samarbeid. Hvordan ser du for deg støtten fra FRP blir, som dere jo er avhengig av?
Jeg tenker at grunnen til at vi gikk fra hverandre var politikk i regjeringen nå, og jeg tenker at løsningen på samarbeid dreier seg også om politikk og innhold, ikke om personer eller symboler på dette. Og så er det sånn at jeg har en dyp respekt for de partilederne jeg samarbeider med. Jeg har det med Kjell Ingolf, jeg har det med Trine. De har kommet med valg til meg, og som jeg har valgt å respektere. Og så har ikke jeg noen utfordringer med å samarbeide med Knut Arild, fordi jeg har samarbeidet med Knut Arild i mange, mange år. Og sånn. Men på samme måten så respekterte jeg Siv Jensen sine valg. På et tidspunkt hvor Venstre og Kristelig Folkeparti ikke var så begeistret for de valgene de gjorde når vi satt inn Per Sandberg og Sylvi Listhaug i regjering på ulike tidspunkt.
Men det var jo ikke spørsmål. Spørsmålet var, hvordan ser du for deg støtten fra FRP blir?
Ja, men dette er liksom et bakteppe på at jeg skjønner reaksjonene på samme måte som Venstre og KrF hadde reaksjoner på de to nevnte personene når de kom inn i regjering. Samtidig er det politikken som er kjernen i løsningene, og der er det sånn at der må hver enkelt statsråd jobbe med fraksjonene til også, både til Fremskrittspartiet og våre egne for å få gjennomslag og bygge bro sammen med andre på Stortinget. Og det, vi vet at denne regjeringen kommer til å gå på noen nederlag fordi vi er en mindretalsregjering, på samme måte som Høyre-FRP-regjeringen gikk på nederlag i Stortinget fordi vi var en mindretalsregjering. Men samtidig mener jeg at vi har et godt utgangspunkt for å finne gode felles løsninger, nettopp for det, blant annet med Fremskrittspartiet, og i hovedsak med Fremskrittspartiet, fordi vi kjenner det godt, vi vet hvor det er, vi har jobbet sammen, og mange av de sakene denne regjeringen kommer til å levere frem til 2021, i saker Fremskrittspartiet har vært med på starten av i det arbeidet. For nå har vi ett år hvor vi har jobbet med hvordan skal vi følge opp alle de ideene og tankene og de ønskene vi hadde på Granavolden. Vi er full gang med å skulle levere handling på det vi da la som plattform for arbeidet. Og der har Fremskrittspartiet vært med på å forme dette.
Så Siv Jensens engstelse, det trenger hun ikke å ha. Takker vi for det, Erna Solberg. Takk for at du var med. Takk også til deg, Kjell Ingolf Ropstad og Trine Skei Grande. Dere skal videre, men du, Knut Arild Hareide, du må sitte igjen. Vi skal nemlig snakke om ditt nye ansvarsområde, nemlig samferdsel.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Ja, store budsjettposter til vei, tunnel og bro sikra FRP's hjertesaker i regjering. Men nå er det altså KrFs Knut Arild Hareide som skal lande det regjeringen skryter av er Norges største historiske satsing på samferdsel. Og Hareide, samferdselsminister altså fra KrF, hvordan skal KrF gjøre seg synlige med det kanskje mest rendyrka politikkområdet som FRP hadde i regjering?
Jeg har lyst til å si at Fremskrittspartiet har hatt ansvar for dette siden 2013, og dette er en sektor som har oppnått veldig gode resultater, hvor en veldig satsing på dette. Og det tror jeg er viktig, fordi dette er et politikkområde som preger hele Norge. Jeg kommer selv fra distrikts-Norge. Det er viktig å ha god infrastruktur på plass. Det er med på å skape arbeidsplasser, og det er viktig.
Men hvordan skal KrF gjøre seg synlig da?
Ja, det er så enkelt at når jeg kom inn i departementet i dag, så sa jeg at jeg tror på dette feltet, som skal ha de største utslippsreduksjonene, så er dette den sektoren jeg nå får ansvar for. Det er en jobb, så blir egentlig min prioritering nummer én. Fordi at dette må vi levere på. Så sitter ikke jeg med svarene på de i dag, men jeg tror det er viktig at vi ser på hvilke virkemidler som gir de reelle utslippsreduksjonene på dette feltet her.
Men hvordan vil vi merke forskjell på regjeringens samferdselspolitikk med deg, ved roret?
Jeg skal ikke i dag gå inn og si på min dag 1 hvilke tiltak jeg kommer med, men det jeg kan si er at klima står øverst på min agenda, nettopp på denne sektoren. Så skal jeg selvfølgelig følge opp på trafikksikkerhet. Jeg skal nettopp ha en politikk for hele Norge. Men klima, vi står foran en klimakrise.
Men er det noen forskjell på din måte og FRP's måte, med tanke på at du må jo styre på Granavolden-plattformen?
Ja, og den regjeringsplattformen er jo tydelig på mange føringer knyttet til klima, og de må vi se på hvordan vi skal følge opp. Så sitter jeg nå i en mindretalsregjering. Jeg vil trenge støtte, jeg må få til samarbeid for å få til dette, men ikke bare i Stortinget. Jeg trenger også det utover Norges land. Dette er et politikkområde som selvfølgelig ligger en del statlige føringer på, men vi har jo også samarbeidet med de ulike regionene, de store byene rundt dette, og det ønsker jeg å være tydelig på, at det er utstrakt hand jeg ønsker å gi i dag for å få til det samarbeidet.
Det samarbeidet må du kanskje søke med blant andre deg, Une Bastholm, den nasjonale talspersonen på Miljøpartiet De Grønne. Mm. Det er grunn til å frykte at ressurser blir flyttet fra vei til bane og kollektivt, skrev Per Sandberg i ytring på NRK om FRP ute av regjering. Er det en gledens dag å få de ut av regjering nå?
Ja, det er det jo. Og det er ikke hver dag jeg håper at P. Sandberg er synsk, men her kan jeg vel gjøre det. Det er jo mye fornyelse som trengs på samferdselssektoren, og det er mye fornyelse som trengs i Norge for en godere infrastruktur. Ute i distriktene så trenger vi jo tryggere veier. Vi kommer til å få mer klimaendringer, så rassikring er viktig fremover, og det får vi også mer penger til ved å legge bort den veldig sånn ambisiøse, store motorveiutbyggingen inn til byene, som byene ikke ønsker seg, som FRP har stått for. Så jeg håper jo at det at Hareide har valgt å gå inn i regjering nå, også betyr at han ønsker å fylle den posten på en veldig annen måte enn det FRP har gjort. Og det betyr jo blant annet at du vel er mer nøysom, litt mer sparsommelig med pengebruken på veibyggingen, heller bruke de store pengene der på å sikre trygge, gode veier ute i distriktene, og bruke de store pengene på jernbaneutbygging, og holde kollektivprisene og fergeprisene nede, sånn at vi har et land som er samlet, har en god infrastruktur, men som også samtidig løser klimakrisen og gjør at byene våre får god byluft, og ja, setter av areal til at sykkelveiene kan være trygge, og skoleveiene kan være trygge for ungene.
Hareide, hvor stort spillerom har du egentlig?
Er naturlig nok så sitter regjeringen med et spillerom, men uavhengig av hvilken regjering, vi er nødt til å prioritere klima tydeligere. Og om det hadde vært meg, eller om det hadde vært en FRP-er, det måtte vi gjort. Så har jeg lyst til å si, på dette området, så sa jeg det veldig tydelig til Jon Georg Dale, jeg synes at FRP på samferdsel har gjort en god jobb. Mange av de, blant annet de endringene de har gått inn i, og de satsingene de har gitt på dette området, fortjener de honnør på. Og da Jon Georg Dale ga meg nøkkel i dag, så sa jeg noe at han håpte at dette arbeidet skulle videreføres. Og der ligger jo det også, synes jeg, en tydelig invitasjon fra Fremskrittspartiet. Men jeg ønsker jo størst mulig oppslutning i Stortinget om de nødvendige endringene som er der. Og på dag 1 så kommer ikke jeg til å komme med de tydelige, konkrete sakene, men jeg kan si veldig tydelig, vi er nødt til å gjøre mer på klima.
Jeg tenker at Hareide i samferdselsministerposten har stor innflytelse og stor frihet dersom han ønsker det.
Men han skal jo styre på Granavolden-plattformen, som har sagt det kjedsommelig her nå, så hvor stort spillerom har han egentlig?
Ja, men det står ikke i Granavolden-plattformen, for eksempel at man skal overkjøre lokaldemokrati i Oslo og Viken og tvinge gjennom motorvei inn til Oslo mot innbyggerne sine ønsker. Det er jo noe som FRP har hatt som prosjekt. Det er jo ikke egentlig regjeringens felles prosjekt, sånn som jeg ser det. Så en av de tingene jeg vil utfordre Hareide til å se på veldig fort, det er jo å trekke saken som regjeringen har levert for en måneds tid siden til Stortinget, hvor man ønsker en bompengefinansiering på 10 milliarder for E18 Vestkorridoren inn til Oslo. Et prosjekt som Oslo og Viken altså selv, lokaldemokratiet der, ikke ønsker seg, men som regjeringen vi hadde inntil nylig ønsket å tvinge igjennom. Så det var en ting. Og det andre, den store innflytelsen Hareide kommer til å ha, er jo utviklingen av noe av den nye nasjonale transportplanen som skal vedtas våren 2021 i Stortinget. Det jo en transportplan som jeg håper kommer til å sette fram jernbaneprosjektene mye mer frem i tid, og heller ja, skrote en del av de store motorveiprosjektene, og også veiprosjekter som mye mer usikkert om vi kommer til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, heller legge dem lenger bak i tid. Førevareprinsippet har jo virkelig manglet i samferdselspolitikken de siste årene. Jeg håper jo at en rolig kar fra Bømlo vil ta seg av.
For 10 år siden så samarbeidet du godt med blant andre FRP, og da særlig Bård Hoksrud, for å sikre at Nasjonal transportplan ble fulgt opp av den rødgrønne regjeringen i 2010. Og i dag så hørte vi jo Siv Jensen si at utnevnelsen av deg ikke er en samarbeidsinvitasjon. Tar hun helt feil av samferdselspolitikken til KrF her, eller?
Jeg håper Siv Jensen får vurdere dette etter hun har sett hva resultat jeg har levert, men det er noe en gang sånn at jeg gikk til valg og sa jeg ønsket ikke FRP i regjering. Da må jeg også akseptere at de sier de ønsker ikke meg i regjering. Det er for så vidt greit. Men vi har jo samarbeidet politisk.
Du skal styre på en plattform de har vært med på å skrive?
Ja, det skal jeg gjøre. Og der jeg mener det er veldig mye bra å hente på dette feltet. Så er det typ at vi må jo vurdere alle prosjektene naturlig nok, men også noen av veiprosjektene skal vi også være klare over har en veldig bevissthet rundt å få kollektivtrafikken fram. Og det er også vurderinger, men jeg har nå fått en stor ny portefølje. Jeg skal gå inn og se på det, og det jeg skal gjøre, det jeg mener er fremtidsrettet, moderne og klimavennlig. Det er den type løsninger vi trenger, og så skal jeg ikke, som jeg har sagt allerede 2 ganger, konkludere på min jobb, min første dag på jobben.
Ja, Baston, lar det seg kombinere da, klimavennlig og Granavolden?
Jeg synes jo det er veldig trist at regjeringen har valgt å fortsette på den plattformen som er full av FRP-seire, og som på en måte, jo har vært et kompromiss mellom de andre partiene som nå sitter i regjering og FRP som har gått ut. Og så skal FRP fortsette å leke katt og mus med regjeringen i Stortinget. Jeg synes det er leit, og synes det liksom mangler litt sånn selvtillit, og jeg hadde håpet at den regjeringen her kunne valgt nå og blitt de unges regjering, altså den regjeringen som virkelig setter klima og miljø først og tar et oppgjør med egentlig de 6,5 årene vi har hatt, hvor vi har inngått kompromisser med et parti som også til og med fortsatt har klimafornektere og i hvert fall ikke ønsker å prioritere klima. Fordi for dem som er unge i dag, det er jo veldig viktig å forstå, så haster det veldig. Det er mange partier i Norge nå som snakker mye om klima og miljø, men det som mangler er jo tempoet. Og vi vet at de neste 10 årene kommer til å være helt avgjørende for om vi klarer å hindre de mest alvorlige klimaendringene, som er brutalt urettferdige globalt, som rammer dem som er aller minst, aller mest. Mm. Men også i Norge, fordi det er den bonden som allerede driver på marginene som kommer til å rammes mest når den har en flomskade på avlingene sine, eller ja, småbarnsmora som ikke har rått råd til å forsikre.
De konsekvensene som underbastemålet her beskriver, de er riktige. Mm. Men det som da er viktig, blant annet på det området jeg nå har ansvar for, det er å se hvilket tiltak er det som fungerer, og hvilke tiltak er det som ikke fungerer. Og det blir min viktigste jobb nå, å gå og se inn på det, sånn at vi får igjen for de midlene vi bruker, og at vi når de klimamålsettingene vi har satt.
Og vi skal følge med. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, Knut Arild Hareide, samferdselsminister, og Une Bastholm, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne. Senere i sendingen skal vi høre hva den nye distriktsministeren skal drive med. Og Hareide på Slottsplassen er en politisk kastrert mann, mener kommentator som kommer til oss. Det blir som å piske en død hest, sier SV-leder Audun Lysbakken etter at statsminister Erna Solberg presenterte sin nye regjeringskabal i dag. Han mener at politikken fortsatt vil være blå og grønn. Blå og grå, ikke grønn, selv om det er nytt mannskap. Og ny klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fra Venstre, du skal snart få forsvare regjeringens grønne ære. Men først i dagene før regjeringskabalen ble presentert, så var det flere som kommenterte at partileder Trine Skei Grande måtte ta hensyn til at både du og Abid Raja er favoritter til å overta ledervervet etter henne på landsmøtet til våren, til tross for at hun selv har sagt hun vil fortsette. Nå vet vi at begge dere kom inn i varmen. Hvordan vil samarbeidet i regjering med 3 konkurrerende lederkandidater være?
Altså, spørsmålet om verv i Venstre, det er opp til valgkomiteen og landsmøtet i Venstre. Men i dag så er jeg først og fremst veldig glad for at Trine og statsministeren har vist meg tillit til å være klima- og miljøminister. Og det ser jeg veldig frem til å jobbe som i tida fremover.
Men jeg spurte ikke om verven, jeg spurte om samarbeidet dere tre imellom.
jeg og Abid og Trine og Iselin Nybø, som skal sitte som Venstres fire statsråder, vi har samarbeidet godt så lenge jeg kan huske, og det er jeg helt sikker på at vi kommer til å gjøre som Venstres lag i regjeringen også. Mm.
Vil du utfordre Grandi ledervalget landsmøtet skal ha i april?
Du, jeg sier det samme i dag som jeg har sagt hele veien, som jeg egentlig alltid har sagt til Venstres valgkomité, så lenge jeg har vært medlem i Venstre, og det er at jeg gjør de oppgavene som partiet ønsker at jeg skal gjøre. Men jeg mener at Trine gjør en god jobb som partileder, og i dag er jeg glad for at hun har vist meg tillit, og at statsministeren har vist meg tillit, og gitt meg oppgave å være klima- og miljøminister. Mm.
Du har også fått en ny statssekretær, Mathias Fischer, som har jobbet som kommentator i noen år, og han har blant annet sagt at Trine Skei Grande er Norges minst populære partileder, og Venstres største problem, og at Abid Raja snuser på partilederstolen. Deler du den analysen?
Mathias Fischer har jo jobbet som kommentator og journalist både i Bergens Tidende og i TV 2, og hatt som oppgave å dekke norsk politikk, og også kritisk dekke norsk politikk, inkludert hans tidligere parti i Venstre. Han ønsker veldig sterkt å være med å bidra til at vi skal vinne valget i 2021, kutte i klimagassutslippet, og derfor så engasjerer han seg nå i partiet igjen og takker ja til å være statssekretær, og det er jeg veldig glad for at han har gjort. Og jeg er sikker på at Mathias Fischer kommer til å være en betydelig styrking av både Venstrelaget og regjeringslaget.
Men spørsmålet var om du deler analysen hans?
Nei, det er ikke min oppgave å være politisk analytiker eller kommentator. Det er ingen tvil om at Venstre har hatt utfordringer det siste året, og at vi ikke gjorde et godt nok valg i fjor. Og det har vi diskutert mye i partiet, og hvordan vi skal klare å løfte oss fremover, og det skal vi gjøre som et lag, og et lag som Mathias Fischer nå blir med på.
Så svaret er ingen kommentar?
Nei, svaret er at jeg er politiker, jeg er ikke politisk kommentator.
Dette er fortsatt en grå regjering, ikke en grønn, det sier dere i SV, og stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski. Hva legger du i det?
I det så legger jeg hovedsakelig at selv om vi nå har hatt et skifte av mannskap, så skal fortsatt denne regjeringen styre på Granavolden-plattformen, en regjeringserklæring som ble framforhandlet sammen med Fremskrittspartiet, der Fremskrittspartiet er gitt store seire på klima- og miljøfeltet, og særlig oljepolitikken, så ser vi jo at de innrømmelsene som er gitt fra de andre partiene i regjeringen fortsatt står ved lag. Så den regjeringen vi har hatt nå i nærmere 7 år har gitt rekordtildelinger til oljeindustrien, har ikke lyktes med å få fart på utslippskuttene i Norge, og jeg frykter jo at det her er den politikken som kommer til å fortsette selv med mannskapsbytte i dag.
Mm, hva sier du til det, Rotevatn? Vil dere bli grønnere, eller vil dere fortsatt være grå, ja, som Kaski karakteriserer dere som?
Altså, jeg forstår at SV, som jo går til valg på å kaste i denne regjeringen, ikke har tenkt å si at denne regjeringen er god på miljø. Men jeg tenker at vi kan for eksempel lytte til leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, som i dag sa at det blåser en grønn vind over regjeringen. Og lenge siden jeg har sett miljøorganisasjonene være så begeistret over både statsrådsskiftet og det som nå i dag blir sagt. Det er egentlig bare å høre på det samferdselsminister Knut Arild Hareide sa i innslaget før her. Klima blir viktigst prioritet i hans arbeid. Og Granavolden-plattformen, som jo ligger til grunn nå for denne regjeringen fortsatt, er god på klima. Vi styrker klimamålene våre, vi verner sårbare havområder som Lofoten, Vesterålen og Senja, og vi skal gjøre mye fremover slik at vi sørger for at den trenden som nå er, nemlig at klimagassutslippet har gått ned 3 år på rad, fortsetter og blir forsterket. Fordi vi jo fortsatt ikke helt på riktig kurs for å nå klimamålene våre for 2030. Det må gjøres mer. Allerede neste veke så kommer en stor fagrapport som vi har bestilt, Klimakur 2030, som vil gi oss forslaget og i for seg kostnaderne med hvordan vi skal nå klimamålene våre. Og så skal jeg jobbe igjen det neste året med å levere en handlingsplan til Stortinget for å kutte norske klimagasser.
Så du vil få større frihet spillerom uten FRP-regjering?
Altså, det er jo en grunn til at vi i Venstre hele tiden har meint at det beste regjeringen for landet er regjering med Venstre, KrF og Høyre, slik vi nå har fått. Blant annet fordi vi er mer enige i miljøpolitikken. Så har vi hatt
Men styr på en plattform som FRP har vært med på da?
Som en svært god plattform for klima og miljø. Men det er klart at vi har ikke lenger flertall i Stortinget. Det er vi jo fullstendig klar over. Vi må til Stortinget finne flertall både for å definere iskantsoner i Barentshavet, når det gjelder å kutte klimagassutslipp tilstrekkelig og få enda mer fart i kollektivutbygginger. Og jeg håper at både SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, FRP og de andre partiene på Stortinget vil være konstruktive og ta på alvor det som jo tross alt er Stortinget sine egne klimamål. De skal vi klare å nå, og vi vil gjerne samarbeide for å få det til.
Når Granavolden-plattformen ble lagt frem, så var kritikken ganske entydig fra norsk miljøbevegelse om at den ikke er god nok på klima og miljø. Det derfor skjønner jeg ikke hvorfor Venstre aksepterer og nå fortsetter å styre på den når Fremskrittspartiet går ut av regjering. Altså, man kunne ha tatt seg den uka det hadde tatt å få luka vekk de verste og mest miljøfientlige delene av den plattformen. Jeg er sikker på at Sveinung Rotevatn og de andre fra Venstre har mange gode ideer til hvordan den kunne vært styrka på klima og miljø. Det er nå et faktum at denne regjeringen har satt stadig nye rekorder i tildelinger til oljeindustrien, og da hjelper det altså ikke å ha sagt at man ikke skal oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Noe det er endelig blitt bred konsensus om norsk politikk, når man tillater at oljeindustrien kan krype stadig lengre nord. Og det er klart, det er viktig å ha et engasjement for klima. Det er den første til å erkjenne og innrømme. Samtidig så må du få makt, så må du få gjennomslag for det engasjementet også, og da kommer jo den store testen med iskanten i vår. De miljøfaglige rådene også til Rotevatn sitt departement og hans fagetater er helt tydelige på at iskanten bør flyttes sørover, sånn at man kan begrense oljeindustrien sin aktivitet også, og ta hensyn til de sårbare naturverdiene som finnes i det området. Spørsmålet er om man får gjennomslag for det i denne regjeringen.
For dere må jo få støtte som mindretalsregjering.
Det må vi, og vi er fullstendig klare over det. Så vår jobb og min jobb som klima- og miljøminister er jo å få størst mulig klimagjennomslag i regjeringen, og så skal vi gå til Stortinget og få tilslutning til det, og det er klart det blir en jobb. Men det å verne Lofoten, Vesterålen og Senja, Jan Mayen, Skagerrak, iskantsona, er viktig for klima og viktig for miljø. Så skal vi få en stor debatt nå om iskantsona fremover. Venstre ønsker å flytte den streken lenger sør, slik at vi tar mindre risiko på vegne av miljøet. Vi håper å få resten av regjeringen med på det. Men det er mye bra i Granavolden-plattformen som også gjør at du får kuttet klimagassutslippene på bred front. Ta olje- og gassindustrien da. Vi skruer nå opp CO2-avgifter 5% hvert eneste år, samtidig som kvoteprisen stiger i EU. Hva har det ført til? Det har ført til at blant annet Equinor rett over...
Men du skulle ikke ønske at du kunne fått sterkere venstreavtrykk på Granavolden-plattformen da, på klimafeltet?
Jeg skulle ønske at Venstre hadde rent flertall på Stortinget og kunne gjøre akkurat det vi ville. Slik er det ikke. Men vi har fått betydelig miljøgjennomslag i Granavolden-plattformen som fortsatt gjelder. Jobben min nå er å gjennomføre, ikke begynne å drøfte og stikke av på et høgfjellshotell for å snekre en ny regjeringsplattform mellom tre partier som ikke har flertall. Vi har en god plattform. Det er masse der som fortsatt skal gjøres. Vi skal fortsette å skru opp CO2-avgifter. Mm. Vi skal verne sårbare havområder. Vi skal kutte klimagassutslipp, og vi vil gjerne samarbeide med SV for å få det til.
Ja.
Ja, vi er klare til å samarbeide dersom vi får forslag fra regjeringen på bordet som faktisk vil kutte utslipp. Og jeg vil jo egentlig sende den, ja, men jeg vil egentlig sende den invitasjonen tilbake, fordi vi har sammen med Arbeiderpartiet fremmet veldig mange forslag tidligere i denne stortingsperioden for å kutte klimagassutslipp i Norge på kort sikt. De forslagene fremmer vi på nytt igjen nå, for nå er flertallssituasjonen på Stortinget annerledes. Tidligere så har regjeringspartiene stemt imot. Jeg håper vi kan få med oss regjeringspartiene på det. Da kan vi raskt komme i gang med å kutte utslipp, fordi selv om utslippene i norske statistikken har gått marginalt ned de siste årene, så har det mye å si at man har fått inn palmolje i den norske transportsektoren, som vi vet øker utslippene globalt. Så det er klart, vi har et ganske stort stykke igjen før vi er i nærheten av å være på den linja som vi må være på for å nå utslippsmålene frem mot 2030. Mm.
Bruken av palmolje gikk ned med 2/3 i fjor og vil fortsette å gå ned. Det er bra. Det er svært en pådriver for det. Det er også vi. Vi går i riktig retning der. Og det absolutt, det finnes gode klimainitiativ i opposisjonen, men jeg registrerer jo at det første forslaget som opposisjonen ble enige om når vi nå fikk ny regjering, minus SV riktig nok, det er at den skal si nei til å utveksle fornybar energi mellom Norge og Skottland. Du kan si mye om det, og du kan sikkert argumentere for det på proteksjonistisk grunnlag, men noe klimatiltak, det er det ikke. Og når vi vet at Senterpartiet, som er det ledende opposisjonspartiet, mener at det viktigste nå det er å kutte prisen på bensin og diesel, samtidig som den forbruket går ned, det er i hvert fall ikke et klimatiltak, og det blir mye å stri med fremover, men vi ønsker å samarbeide, og vi håper at vi kan samle brede flertall rundt at utslippet fortsatt skal gå ned, slik denne regjeringen har levert frem til nå.
Og slik blir det veldig mange spennende debatter av, så disse debattene får vi ta en annen gang. Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister, og Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra SV. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Vi skal til den splitter nye statsrådposten, nemlig distrikts- og digitaliseringsminister. Og det er deg det, Linda Hofstad Helleland. Det er du som skal fylle denne rollen, hvor du da altså skal være en statsråd for distriktene. Gratulerer med ny jobb.
Takk for det.
Aller først, hva betyr ordet distriktsminister i din statsrådtittel?
Det handler jo om at vi skal ha aktivitet og vekst i hele landet. Nå ser vi jo en situasjon der det er fraflytting, altså det er for få, særlig unge som flytter tilbake. Og i det siste året som Høyres næringspolitiker så har jeg vært og reist rundt i alle fylker, besøkt nesten 200 bedrifter. Og det er med veldig entydig på at vi mangler folk, og vi mangler kompetente folk. Vi får ikke tilgang på den kompetansen som bedriftene våre trenger for å vokse. Og da står det altså jobba ledig, og unge, flinke, nyutdannede folk flytter altså ikke tilbake. Så det handler jo om at ja, vi må vel snakke litt opp, vi må
men hva er det da distriktsministeren skal gjøre med det?
Da må vi jo se på de virkemidlene vi har. Det handler jo om å synliggjøre de mulighetene, de fantastiske mulighetene ved å bo rundt omkring i hele landet, kystkommunene og i bygdene våre. Da må man jo ha en jobb. Men det handler også om at man har en jobb for partneren sin å tilby, at man har et godt tilbud for unger, en god skole, gode fritidstilbud. Og da må det jo være rammevilkår på plass som gode veier, som tilgjengelig.
Men jeg forstår fortsatt ikke, for dette er jo ting som mange ministre ville vært enige om og ville være med å snakke om og bedre, så hva er det din jobb blir?
Det som statsministeren ønsker og regjeringen ønsker, det er jo et forsterket fokus, for at når vi ser at fraflyttingen øker, og at det er ikke nok folk der til å bidra til vekst i bedriftene, arbeidsplasser, det her handler jo om de små og mellomstore bedriftene våre ute i landet, som bidrar til verdiskaping, som sikrer velferden vår, og da må vi jo sørge for at vi får flere til å flytte ut, og da må rammevilkårene være på plass, men vi må jo også da sørge for en koordinert innsats fra regjeringens side, og det er jo det jeg skal gjøre når jeg skal sitte i regjeringskollegiumet og sammen være med og ta beslutninger med de andre statsrådene, om det er samferdselsministeren, om det er ministeren for høyere utdanning, eller om det er finansministeren, så skal mitt perspektiv være å ivareta distriktene. For der og da kan jo en sak fra et hvert departement se vel og bra ut for en sektor. Men da må vi også tenke, hvordan kommer det her til å slå ut for distriktene? Og nå foregår det. Altså, det er fantastisk mye bra, det er mye optimisme, men så skal vi også ta de bekymringene som kommer fra distriktene på alvor, knyttet til om tjenestene er tilgjengelige.
Så dette skal du minne dine regjeringskollegaer om, da?
Nå har jeg jo virkemidler i mitt eget departement. Vi har jo regionale avdelinger som skal sørge for utviklingen og styrke og vekst og optimisme og ikke minst arbeidsplasser rundt i hele landet. Men det som er det nye og som er helt avgjørende for at jeg skal lykkes i min jobb, er jo nettopp det at vi har slått det sammen med digitaliseringsministeren. Og det at det skal være enkelt å bo ute i distriktet, at du kan jobbe om du er jurist eller om du er journalist, det handler jo om at du kan sitte ut i en kystkommune eller på bygda og gjøre jobben din nettopp for at den digitale infrastrukturen er til stede. Og da skal det, tjenestene skal være tilgjengelig, det skal være enkelt å bo og leve der, og da må digitaliseringen komme av gårde i full fart. Og der har min forvenger gjort en veldig god jobb, men digitalisering av offentlig sektor og også...
Jeg vet ikke helt, men jeg forstår helt hva du skal gjøre nå, men vi skal ha inn en andre person her, det er Sandra Borch, stortingsrepresentant for Senterpartiet i Troms. Vi har altså fått en egen distriktsminister. Dette må jo være både bursdag og nyttårsaften og 17. mai og alt mulig for dere i Senterpartiet.
Nei, det er det overhovedet ikke. Og poenget er jo at distriktspolitikk inngår alle departement, alle felt, enten det er helse, politi, samferdsel, ambulanse. Og det er jo akkurat her regjeringen har feilet i over 6,5 år. Så jeg skjønner jo godt at jeg vil pynte på det med en distriktsminister. Men jeg tipper jo at hvis jeg kommer til Stortinget og spør den nye distriktsministeren om ambulansetilbudet i distriktene, så vil hun henvise til helseministeren. Så det er jo ikke noe klare skillelinjer på arbeidsoppgaver her. Og jeg skjønner godt at folk kvier seg for å flytte tilbake til distriktet når man ikke vet om man har politi, når man ikke vet vet om ambulansen kommer, eller sånn som i Nord-Norge, hvor man har sett en kritisk luftambulansetjeneste, så skjønner jeg godt at folk blir redde for å bosette seg i distriktene, og det ene alene denne regjeringen skyld i. Og det bør man først ta på alvor før man på en måte kommer med et sånt PR-stønt med å opprette en distriktsminister. Men som sagt, jeg skjønner godt at Høyre og regjeringen ønsker å pynte på bildet som oppfatningen til folk har av deres distriktspolitikk.
Skal la Helleland svare på PR-stønt dette her?
Jeg er opptatt av at de som føler bekymring og uro rundt omkring i hele Norge, de skal bli tatt på alvor. Og derfor så skal vi også se på reformene våre. Vi skal se på det arbeidet som vi er i gang med. Men vi skal ikke reversere noen av reformene. De begynner å sette seg nå. Selvsagt kan noen av dem ha noen barnesykdommer som vi skal ta tak i. Men jeg skal love Sandra at altså, vi er enige om mye i distriktspolitikken. Og når vi skal gå gjennom ny domstolsstruktur nå, selvsagt så er det jeg som skal sitte i regjeringen og ivareta perspektivet til folk ut der. Og det som er, altså Senterpartiet er jo veldig, det er mørkt og dystert, og det er nesten sånn at man slår av lyset rundt omkring i hele Norges land, bortsett fra i storbyene. Sånn er det jo ikke. Det er jo voldsomt optimisme rundt omkring. Og mens Senterpartiet og Sandra Borch snakker veldig mye om nedlegging av kontorer, systemer og strukturer, så er jeg opptatt av at distriktspolitikk, det handler om mennesker.
Ja, Sandra Borch, det blir jo mer fokus på distriktspolitikk. Det kan jo høres ut som her at dere bare reagerer på rent instinkt.
Nei, for når man har sett og når man drar rundt omkring i distriktene, så er det en frykt for det denne regjeringen har gjort. Altså nedleggelse av utdanningssteder, man har tvunget fylkeskommuner til å slå seg sammen. Og så sier man fra regjeringen sin side at man skal lytte til folk, man skal ta dem på alvor. Vel, hvor var regjeringen når 87% av Finnmarks befolkning sa nei til å ville tvangssammenslås med Troms? Hvor var regjeringen da? Man ser jo her gang på gang at regjeringen overkjører og overprøve distrikts-Norge, og det synes jeg er synd, og jeg tror ikke at en distriktsminister vil klare å ordne opp i det.
Helleland, hvor mye makt har du, bortsett fra at du skal spre entusiasme og påpeke hvor viktig det er med distriktet, hvor mye makt har du?
Det er mange av de regionale virkemidlene som ligger hos meg i mitt departement, og så er det jo også sånn at sammen med kommunalministeren, men også de andre departementene som jobber med de ulike sektorene, så skal jo vi sørge sammen for å ivareta distriktene, at tjenestene skal være nær folk, at de skal være god kvalitet, og det er jo det aller viktigste for meg, at det er tjenester som folk kan stole på er der, og er av høy kvalitet. Og så er jo mye av min oppgave er jo tilrettelegge for regional verdiskaping, og det er jo derfor at jeg har mye virkemidler knyttet til, som Siva har, som Innovasjon Norge har, som distriktssenteret har. Men i det store og det hele så handler det jo her om at regjeringen sitt arbeid og sin innsats mot at det skal være godt å bo i hele landet, at det skal være muligheter å bo og arbeide i bygda, i kystkommunene. Det gjør vi jo sammen i fellesskap. For det er jo like viktig at helseministeren sørger for at det er gode helsetjenester.
Men hvilke saker er det du skal ansvar for? Hvis bunadsgeriljaen, hvem skal de møte? Skal de møte deg som distriktsminister, eller skal de fortsatt møte helseministeren? Hvilke områder er det du skal stå til ansvar for?
Kommunaldepartementet har man i dag delt opp i to. Nesten i to, i hvert fall den er sammen med minoritetsavdelingen, det som går på det regionale og distriktspolitiske, det ligger konstitusjonelt hos meg, samtidig som jeg skal ha ansvaret for digitalisering. Og det er jo det nye grepet som regjeringen nå ønsker å se sammen, og i motsetning til Senterpartiet, som har en tendens å se bakover, de ønsker å reversere, de ønsker å ha tilbake alt hvordan ting var på 60-tallet, så ønsker vi å se på mulighetene fremover sammen med distriktene, lokalpolitikerne, ikke minst folk som bor der. Hva skal vi gjøre for at flere har lyst til å flytte tilbake og ta jobbene der som står ledige og leve gode liv ut i distriktene? Og det har jeg god tro på at vi skal gjøre sammen.
Sandra Borch, det høres jo konstruktivt ut da, for å få folk til å være i distriktene og jobbe der og bli der.
Da må man begynne å levere på politikk, og Senterpartiet er opptatt av å lytte til folk. Når jeg reiser rundt i distriktet ytterst på Senja og møter en barnefamilie der som ikke kan bo der lenger fordi at ambulansetjenesten er så dårlig og fordi at sønnen deres er alvorlig syk, så er det å lytte til folk og ta dem på alvor, og det er alt annet enn det denne regjeringen har gjort nå i 6,5 år. Det har vært sentraliseringsreform
og sentraliseringsreform. Hun sier at hun skal reise rundt og lytte på folk, Linda Hofstad Helleland. Du skal få lov til å begynne å gjøre jobben din først, og så kan vi møtes til, kan dere møtes til debatt igjen. Linda Hofstad Helleland, ny minister altså, og Sandra Borch fra Senterpartiet.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Ja, statsrådkabalen er altså lagt på nytt, hvis du ikke har fått med deg det i løpet av denne timen, og kommentatorene har kommet inn. Vi begynner med deg, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Hvilken navn var mest oppsiktsvekkende i denne regjeringsrokeringen?
Ja, jeg vil svare i dag det samme som i går, at Knut Arild Hareide og Abid Raja er det. Og så er det Anniken Hauglie, at hun forsvant ut av regjeringen. Det er tre ting jeg tror de fleste la merke til. Og vi hørte jo Knut Arild Hareide her. Det blir kjempespennende å se hvordan det utvikler seg.
Mm. Men hva betyr disse rokeringene fram mot valget da?
Altså, håpet for sentrumspartiene er at når det gjelder KrF, at Knut Arild Hareide kan bidra. Altså, målet for dem er å øke og få flere stemmer, å komme over sperregrensen. Så enkelt er det, og de tror og håper at han kan bidra til det ved å få tilbake en del av de som har blitt illusjonerte av tidligere velgere. Og også når det gjelder Venstre, så er det selvfølgelig det maktgrepet Trine Skei Grande gjorde for både å sikre sin egen fortsatte lederposisjon og få stabilitet i partiet, ikke mer krangling. Begge disse grepene håper de kan bidra til å få partiene over sperregrensen, og da er på en måte maktbalansen med opposisjonen sentrum-venstre mer jevn enn hittil. Så det er den dynamikken som kan oppstå etter dette skiftet.
Mm. Åshild Mathisen, du er partner og rådgiver i Try og tidligere sjefredaktør i Vårt Land. Hareide på Slottsplassen er en politisk kastrert mann, skriver du i en artikkel på Morgenbladet. Hva legger du i det?
Det jeg legger i det er at han har jo blitt, som han sier, rådet til forskjellige ting. Kjell Magne Bondevik gikk jo ut i dag og sa at han hadde rådet Hareide til å gå inn i regjering. Men det er jo ikke noe glede bak det rådet. Det er jo å gå inn og redde partiet over sperregrensa.
Ren strategi?
Ja, det er å redde partiet, og det er klart, Hareide vet jo at ryktet hans kan bli at han ødela partiet med det forslaget han kom med om å gå til venstresida. Så han gjør dette, men han blir jo en fagstatsråd, så på et område som det er viktig at KrF leverer på samferdsel for all del, på klima og på distrikt, men det er ikke der KrF vinner velgere. KrF er et verdiparti, og det er ikke der Hareide skal være, det er ikke der han skal snakke, han skal være en fagstatsråd. Så mest av alt så er han på en måte bare blitt en del av laget, og som Ebba Busch Thor, det svenske søsterpartiet, sa i dag, så forventet hun at han var 100% lojal. Dette ville hun ikke sagt hvis ikke hun hadde avklart det med Kjell Ingolf Ropstad. Så han skal vise at han er lojal, og så skal han være fagstatsråd. Og det er de som i dag jubler for at han er tilbake, kommer ikke til å få se den visionære KrF-lederen som sto frem, skrev en bok og hadde et prosjekt. Han må tvert imot, når han blir ringt neste gang Ropstad har et angrep på miljøbevegelsen eller sier noe om homoterapi, så må han holde kjeft, være lojal og snakke om samferdsel. Mm. Det kommer ikke KrF til å vinne velgere på.
Men han var jo tydeligvis virket jo veldig glad, men er han fornøyd
med å få denne posisjonen? Jeg var ikke så glad når han kom ut her etterpå. Ja. Nei, han har jo vært miljøvernminister i den samme konstellasjonen med Venstre og Høyre og et FRP i Stortinget, altså en mindretalsregjering med FRP som man må søke flertall hos, og da vet KrF at kjøttvekta hos Høyre, og så skal man bli enig, og så vet man at man skal ha mer å gå på, fordi at man skal søke støtte i et annet Høyreparti, og sist gang KrF var med i denne konstellasjonen i Bondevik 2, så halverte det KrF. Så jeg tror ikke det med veldig stor glede at man går inn i dette prosjektet, men det handler om å redde stumpene.
Hege Ulstein, politisk kommentator i Dagsavisen. Erna Solberg sa på pressekonferansen i dag at denne regjeringen er klar til å ta store veivalg. Men hvor store veivalg kan man egentlig ta som mindretalsregjering?
Ja, det kommer jo an på hvilken vei man har tenkt seg, men jeg tror at det som jeg synes er mest spennende nå fremover er hvordan dette her kommer til å spille inn for opposisjonen på Stortinget, og hva slags FRP vi ser i Stortinget. Og det vil jo også ha mye å si for de veivalgene Solberg og hennes team eventuelt skal ta, fordi det kan jo hende at vi får et konstruktivt og ansvarlig FRP-opposisjon. Vi kan ikke utelukke det fullstendig, men det er vel mer sannsynlig at de har lyst til å vise seg fram og være populister. Og da har du en opposisjon i Stortinget som er ganske fragmentert. Du har to veldig populistiske partier. Vi hørte Senterpartiet var inne her nå akkurat og snakke veldig om å lytte til folk og den type retorikk. Fremskrittspartiet er veldig mye på det samme. Og så har du et Arbeiderparti som er svekket, og som antagelig nå sitter og lurer på hva skal vi gjøre med den situasjonen som har oppstått. Skal vi være på en måte prøve å redde skinnet til regjeringen hvis Erna Solberg kommer til Jonas Gahr Støre, for eksempel, og vi snakker om iskanten etter at FRP har meldt seg ut, hva skal Arbeiderpartiet gjøre da? Skal de gå inn et forlik, eller skal de si at dette er en regjering som må støtte seg på FRP? Det tror jeg er et reelt dilemma for Arbeiderpartiet, og jeg tror at den dagen i dag, som Magnus var inne på, er ganske en god dag for KrF og Venstre. Jeg tror de har gode sjanser nå for å komme over sperregrensen, og da har du et helt nytt landskap med en gang. Mens for Arbeiderpartiet så er det er trangt og fragmentert, og det er krevende å se hvordan Jonas Gahr Støre skal stå frem som den tydelige lederskikkelsen i en samlet opposisjon frem mot 2021, og det tror jeg blir et reelt problem for Arbeiderpartiet. Og jeg tror at sannsynligheten for at Erna Solberg får sin tredje periode som statsminister, den økte i dag.
Ja.
Ja, det er et absolutt mulig scenario, og det som er utfordringen for Arbeiderpartiet er jo at de strategisk sett hadde foretrukket, uten tvil, en svak og intern splittet firepartiregjering, flertallsregjering. Da hadde det vært mye tydeligere rollefordeling i Stortinget, der Arbeiderpartiet kunne være en motpol i langt større grad enn hittil kanskje, mot den regjeringen. Det som nå skjer, som også du er inne på, er at konfliktlinjene i Stortinget blir mye mer, og oppmerksomheten blir mye mer konsentrert om liksom, overlever regjeringen, vil FRP redde budsjettet. Liksom, den hovedkonflikten kan veldig lett gå den veien. Og hele dette litt forvirrende politiske landskapet på begge sider gjør det vanskelig å være en entydig opposisjon. Alternativt så kan det gå helt annerledes. Vi vet jo ikke dette. Det kan jo være sånn at denne regjeringen med FRP liksom ødelegger seg selv så mye at det motsatte skjer, at folk vil ha noe nytt og noe mer stabilt og noe grønnere og så videre. Slik at det er vanskelig å vite hvilken av de to scenariene vi får.
Og så er det spillerommet til, vi har jo hatt flere statsråder her inne, og hvor stort spillerom har de egentlig, nå som de skal tross alt regjere på en plattform som FRP har vært med på meislet?
Jeg er ganske sikker på at når det gjelder Arbeiderpartiet, så har Jonas Gahr Støre veldig litt å gå på når det gjelder å inngå flere forlik med Erna Solberg, og det er flere grunner til det. Hovedgrunnen er at mange i Arbeiderpartiet har sett at de forlikene som allerede har blitt inngått, som er mange, de har partiet ikke fått betalt for i det hele tatt. Så de blir oppfattet som litt sånn grå, vanskelig å se forskjeller, den type ting. Og det andre er at også Støre selv og mange andre i toppen av Arbeiderpartiet mener at at regjeringen ikke har stått ved de forlikene, at man har forandret på for eksempel i politireformen, at man ikke har holdt ord etter at avtalen har blitt inngått. Og det betyr at For eksempel å se for seg at Arbeiderpartiet skulle bli enig med denne regjeringen om statsbudsjettet for neste år, det er fri fantasi, altså det kommer ikke til å skje. Og da tenker jeg at da er Solberg avhengig av å gjøre opp med FRP, eventuelt Rødt, SV, MDG og Senterpartiet, men det tror jeg er veldig usannsynlig. Så jeg tror nok at det fort blir sånn, i hvert fall i budsjettsaker og den type saker, så vil det bli et spill mellom regjeringen og FRP og sikkert ganske tøffe tak. Men så er det enkeltsaker som kan komme hvor du får den andre dynamikken, hvor jeg vil tippe at Solberg vil prøve å presse Støre til å inngå et forlik.
Vanskelige tider for politikerne kanskje, veldig gøy for journalister, for det er jo mye mer som skjer. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18, Magnus Takvam, Åshild Mathisen og Hege Ulstein. Da er Dagsnytt 18 over for i dag. Vi takker for følget Hanne Lunås, Jarand Ree Mikkelsen og jeg, Gry Weiber.